Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Peterongan pada pagi hari ini. Dan khususnya untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di rumah ibadah ini. Sebelum ibadah dimulai Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama berasal dari Komisi Dewasa yang akan mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah seminar pada hari Rabu pada tanggal 17 Juli 2019 pada pukul 18.30, pembicaranya Bapak Kuriake Karismawan. Kemudian berikutnya, komunitas profesi pada hari Kamis pada tanggal 25 Juli 2019 pada pukul 18.00, pembicaranya adalah Bapak Hero Wijayadi dan Bapak Andreas Nugroho. Kemudian acara yang ketiga juga dari Komisi Dewasa adalah Women Beautiful Insight pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 pada pukul 11, pembicaranya adalah Ibu Uke Ujiono. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini dapat dibaca di Warta Jemaat. Kemudian yang kedua, Malam Puji dan Doa akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 18.30 dengan tema Seberapa Dalam Rindumu, pembicaranya adalah Ibu Rinta Gunawan. Kemudian yang ketiga, ralat pada penerimaan persembahan Thanksgiving Day pada halaman yang kelima tertulis penerimaan sampai dengan 7 Juli 2019 sebesar Rp294.200.000 yang seharusnya adalah Rp294.050.000. Demikian kesalahan sudah dibetulkan. Selanjutnya khusus pada pagi hari ini, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada tim dari Yayasan Musik Gereja Indonesia yang akan mempersembahkan pujian pada pagi hari ini. Terima kasih atas pelayanannya. Selanjutnya, terkait dengan itu juga, Bapak-Ibu sekalian yang berminat untuk membeli buku-buku yang terkait dengan musik, dapat membelinya atau mendapatkannya di depan pintu gereja setelah ibadah ini. Jemaat dimohon bangkit berdiri.
Terima Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersertamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini tema ibadah kita adalah firman yang menumbuhkan belas kasih. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 23 yang mengatakan demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ketika firman Tuhan terus-menerus ditaburkan dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah, sudah seberapa berbuahkah firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari saat ini kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan juga kegagalan kita untuk melakukan firman, di mana seringkali kita memiliki begitu banyak alasan untuk tidak melakukan firman-Nya. Kita mengawali dengan doa pengakuan dosa secara pribadi. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kami, kegagalan-kegagalan kami untuk melakukan firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Mungkin ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang membuat kami menjadi keras hati, menjadi tidak mau melakukan bagian-bagian tertentu dari firman Tuhan. Mungkin ada begitu banyak pembenaran yang kami miliki, dan kami merasa baik-baik saja, meskipun kami selalu menghindari bagian-bagian tertentu dari firman-Mu. Kami merasa bersuka cita ketika kami melakukan firman Tuhan di saat-saat yang mudah, tapi seringkali kami mengabaikannya di saat-saat yang menurut kami terlalu sulit untuk melakukan firman. Tuhan ampuni kami kalau ternyata kami belum menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan ampuni kami kalau ternyata mungkin selama ini firman Tuhan masih kami pakai hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Dan kami pilah-pilah mana yang kami ingin lakukan dan mana yang kami merasa belum siap melakukannya. Tuhan, kami menyadari keberdosaan kami. Oleh karena itu kami memohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami Tuhan dan perbaharuilah kami. Tolonglah kami untuk senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, dalam kesetiaan sampai akhir. Betapapun peristiwa kehidupan menggoncangkan kami, betapapun mungkin badai juga kami alami, tetapi biarlah kesetiaan kami untuk melakukan firman-Mu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami mengakui dosa-dosa kami dengan hati yang hancur, dengan penuh ketulusan, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni kami kembali. Dan kami memohon pada pagi hari ini Tuhan, tolong dan kuatkanlah kami, supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang menyia-nyiakan anugerah pengampunan Tuhan. Kami semua yang telah diampuni kembali oleh Tuhan, beri kami kekuatan dan semangat untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Di saat-saat bahkan kami tak merasa mampu lagi untuk melakukan firman-Mu, ingatkan kami terus Tuhan, bahwa ini semua bukan tentang kami, tetapi ada Roh Kudus yang terus bekerja, memampukan dan menyemangati kami. Kami menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu, dan bersyukur untuk anugerah pengampunan yang kembali kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Kita yang telah menerima kembali pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni.
Thank you.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, sebuah persembahan pujian dari Kuartet Yamuger.
Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kami dari Yamuger akan memberikan persembahan pujian berjudul lagu Sejenak Aku Menoleh. Merupakan ciptaan dari musisi yang baru meninggalkan kita semua pada 2 minggu yang lalu bernama Bapak Pontas Purba. Karyanya selalu ada dan memberkati kita semua. Kami perlu informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, Yamuger baru saja menerbitkan buku Kidung Keesaan yang merupakan buku nyanyian jemaat, menggantikan buku Kidung Jemaat maupun pelengkap Kidung Kejemaat. Buku yang terbit ini adalah Kidung Keesaan, di mana selain dari buku Kidung Jemaat dan PKJ ada di dalamnya, dan juga NKB, dan juga dari sinode-sinode yang lain yang telah dihimpun dan diresmikan oleh PGI untuk dinyanyikan sebagai nyanyian jemaat digunakan di gereja-gereja. Demikian, kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan atau membeli buku ini ada di terjual di depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk memohon hikmat-Nya melalui firman yang akan kita terima pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu-waktu seperti ini Tuhan, di mana Tuhan berkenan memperdengarkan kepada kami setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk boleh membuka hati kami untuk setiap benih firman yang Tuhan akan taburkan. Beri kami hati yang lembut, yang siap untuk dibentuk, yang siap menerima teguran, tetapi juga kekuatan dari Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami saat ini sedang alami, baik sebagai pribadi maupun keluarga-keluarga, supaya firman yang akan kami terima ini boleh menjadi kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi kami, untuk kami melanjutkan perjalanan ke depan dengan terus bersandar kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menyediakan hati kami, bahkan bukan hanya mendengarkan dan mengerti firman-Mu, tetapi juga untuk mau melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Ulangan 30 ayat 9 sampai 14. Ulangan 30 ayat 9 sampai 14. Dalam perikop ini, Musa menasihati Israel untuk bertobat dan kembali mendengarkan dan melakukan apa yang difirmankan dan diperintahkan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan.
Janganlah mu musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Bagi yang berpegang
Bacaan kedua diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Perikop ini berisi ucapan syukur Paulus atas pertumbuhan iman yang terjadi pada jemaat Kolose. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman yang menumbuhkan belas kasih. Dan bacaan Injil kita adalah satu bagian yang sangat-sangat terkenal ya. Kita sudah hafal cerita itu, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajak kita pada pagi hari ini untuk boleh melihat secara dalam, khususnya dalam Injil Lukas 10 tadi, tetapi kita akan melihat dari beberapa bagian atau beberapa sudut pandang. Kalau diibaratkan firman Tuhan itu seperti permata. Permata adalah batu yang terdapat di alam dalam keadaan yang sangat keras, bahkan yang paling keras dari semua bebatuan yang lain. Tetapi ketika ia sudah dibersihkan, ya, diasah, dikikis, bisa memunculkan kilau yang luar biasa. Kilaunya sangat indah, tetapi kekuatannya juga sangat besar, sangat kuat ya batu ini. Nah, firman Tuhan bisa kita lihat seperti permata ini. Ya. Dilihat dari begitu banyak sudut pandang, tetap indah. Mau lihat dari sudut kanan, kiri, atas, bawah, dilihat dari manapun kilaunya sama. Dan punya power, satu kekuatan yang sama yang juga muncul. Setiap kali kita melihat dari sisi tertentu, kita akan mendapatkan kekuatannya. Oleh karena itu kita akan lihat setidaknya dari 3 sudut pandang tentang Lukas pasal 10 ini. Mungkin ada beberapa hal yang kita seringkali lupa atau terlewat untuk merenungkan dari bagian ini. Bagian yang pertama tentu bagian yang sangat biasa, yang biasa kita renungkan, yang sangat familiar dengan kita, adalah ketika kita membaca perikop ini, lalu kita mengidentifikasikan diri kita sebagai imam dan orang Lewi dalam cerita tersebut. Ya, jadi ketika kita membaca kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati, seringkali kita merasa tertegur, aduh, jangan-jangan saya seperti imam dan orang Lewi yang lewat dari seberang jalan. Padahal ada orang yang menderita. Yang secara ritual imam dan orang Lewi ini adalah orang-orang yang memelihara kehidupan ritualnya dengan sangat luar biasa. Dengan sesempurna dan semurni mungkin. Pelajaran tentang Taurat tentu mereka sudah hafal semua. Sangat menguasai. Tetapi ketika ada orang yang membutuhkan, kok tidak melakukan apa-apa? Di mana belas kasih mereka? Nah, seringkali paradigma ini yang kita pakai ya untuk melihat perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Sudahkah saya tahu firman? Tetapi juga melakukan ketika ada sesama yang membutuhkan. Dan paradigma ini tidak salah Bapak Ibu, ini betul. Tetapi kita akan lihat bahwa bukan hanya ini saja yang kita bisa lihat dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini. Kalau kita perhatikan imam dan orang Lewi yang lewat dari seberang jalan ya. Mungkin ada begitu banyak alasan dan pembenaran yang bisa dikenakan pada mereka. Mungkin ada orang Lewi atau imam yang sedang terburu-buru mau melayankan ibadah baik di Yerusalem maupun di tempat lain. Dan ketika melihat orang yang sudah setengah mati tadi di tengah jalan, wah ini membutuhkan waktu yang lama sehingga mereka tidak mau berhenti untuk menolongnya. Bisa saja. Tetapi yang pasti dalam imamat itu ada peraturan tentang hukum kenajisan. Jadi kalau seseorang itu menyentuh mayat, maka dirinya akan menjadi najis dalam rentang waktu tertentu. Bagi seorang imam dan seorang orang Lewi, kalau mereka dalam kondisi yang najis, mereka tidak bisa melayankan ibadah. Jadi ada hukum ritual, ada sesuatu yang diberlakukan untuk menjaga kemurnian seseorang secara ritual yang kemudian ternyata menghambat pernyataan kasih terhadap sesama. Sedangkan orang Samaria, orang yang digambarkan tidak mengenal Allah Yahudi dan dianggap bukan bagian dari bangsa yang diselamatkan, pada cerita ini dimunculkan sebagai sosok pahlawannya ya. Justru dia yang tergerak dengan belas kasihan dan menolongnya. Mungkinkah kita seperti orang Lewi dan imam ini yang punya banyak alasan Bapak Ibu untuk melakukan sebuah aksi kasih? Ya mungkin kita begitu memelihara kehidupan rohani kita. Mungkin kita begitu aktif di tengah pelayanan. Mungkin kita begitu hafal isi Alkitab. Tetapi ketika ada satu dua hal terjadi yang membutuhkan uluran tangan kita, kita selalu punya alasan untuk menghindar. Ya. Itu satu sisi dari perenungan kita akan perumpamaan ini. Sisi yang berikutnya adalah ketika kita mencoba untuk mengidentifikasi diri kita di posisi orang yang menderita ini. Orang yang dirampok, yang habis-habisan. Dan juga badannya sudah dipukuli sampai sakit semua dan tidak bisa berdiri lagi gitu ya. Tergeletak setengah mati, itu penjelasannya Lukas tentang kondisi tubuhnya. Sangat parah. Dan bagaimana kalau kita mencoba memahami pergumulan ini dikaitkan dengan pergumulan dalam kehidupan kita pada zaman sekarang. Ketika kita mengidentifikasi diri sebagai seorang yang dirampok habis-habisan, tidak berdaya lagi dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, maka yang kita perlukan apa? Pertolongan dari pihak luar, bantuan dari siapapun juga, bukan dari dalam diri sendiri karena sudah saking tidak kuat dalam posisi ini. Bisa kita bayangkan posisi itu ya Bapak Ibu ya, kondisi itu setengah mati di pinggir jalan. Bukan hanya hartanya habis, kekuatannya pun sudah tidak ada lagi. Lalu ada lewat seseorang yang adalah imam dan bukannya tidak melihat, dia melihat tetapi melewatinya dari seberang jalan. Kemudian harapan pupuslah. Harapan yang pertama pupuslah sudah ya. Kemudian datanglah atau lewatlah orang yang kedua yang ternyata adalah seorang Lewi. Dan lagi-lagi ia melewatinya dari seberang jalan. Yang tadinya bisa saja ada harapan pupus lagi yang kedua. Bapak Ibu, dalam imamat itu diatur sebuah ketetapan tentang siapa itu saudaramu bagi orang Yahudi atau bagi orang Israel pada waktu itu. Yang disebut saudaramu adalah orang sebangsamu, orang-orang yang sesama orang Yahudi, orang-orang yang berbagi garis keturunan yang sama, orang-orang yang berasal dari silsilah yang sama. Oleh karena itu Yahudi dengan Yahudi adalah sesama. Nah, kita perhatikan kisah ini. Ketika seorang imam melewatinya, bagi seorang yang tergeletak ini yang juga digambarkan adalah orang Yahudi tentunya, mestinya dia adalah saudaranya. Tetapi kok gak nolongin? Lalu lewatlah orang Lewi yang mestinya dengan hukum imamat ini pun adalah saudaranya. Karena sesama orang Yahudi. Loh, tapi kok gak bantuin lagi? Sampai kemudian lewatlah orang Samaria yang kemudian menolongnya. Ada sesuatu yang aneh, loh kok malah ini yang nolongin gitu ya. Di tengah kondisi yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, tidak berdaya dan pertolongan yang dibutuhkan adalah bentuk pertolongan yang sesegera mungkin. Ini sudah sangat urgent. Satu kesempatan lewat. Harapan yang kedua datang lewat lagi. Yang ketiga datang, dan ini tidak diharapkan apa-apa karena tidak ada ekspektasi apapun terhadap seorang Samaria. Dan ternyata itu yang menolong. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami situasi-situasi seperti ini dalam hidup kita? Ketika kita punya persoalan yang kita rasa begitu berat. Ketika kita punya persoalan yang kita rasa begitu menekan dan aduh, saya kuat apa enggak ya untuk bertahan dalam kondisi ini sekian lamanya lagi. Keluarga kita kuat enggak ya untuk tetap bertahan dalam posisi yang seperti ini. Rasanya berat sekali. Dan yang kita butuhkan apa? Pertolongan yang segera. Tetapi pertolongan yang segera itu tidak kunjung datang. Ketika kita mulai mengharapkan sosok-sosok tertentu di tengah keluarga besar kita, bahkan mungkin juga di tengah persekutuan kita, di tengah pertemanan kita, aduh ini kayaknya dia bisa tolong saya, kayak dia bisa nih punya jalan keluar buat menopang saya. Ternyata lewat. Yang kita begitu harapkan dan begitu yakin dia pasti akan tolong saya. Ternyata gak nolongin juga. Dan kita merasa kemungkinan untuk ditolong itu menjadi amat sangat kecil. Hampir tidak ada lagi kemungkinan untuk mendapatkan pertolongan. Rasanya kalau boleh digambarkan seperti pemazmur ya. Kalau dia ketika pemazmur menggambarkan kondisi yang sangat tertekan ya. Dalam beberapa bagian pemazmur menggunakan gambaran seperti dia tuh hampir tenggelam gitu ya. Kita mungkin merasa seperti itu, ini loh sudah segini airnya. Gak ada yang nolongin. Mungkin kita pernah merasakan situasi di mana betul-betul kita sudah tidak berdaya. Persoalan menjadi begitu besar bagi kita dan melelahkan. Dan kita membutuhkan satu kekuatan baru dari pihak luar, di luar diri kita. Karena kita sudah tidak mampu untuk menjalani itu. Saat kita membutuhkan pertolongan-pertolongan yang segera. Saat kita berada di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit. Pernahkah kita betul-betul merasa tidak berdaya? Bukan karena kita tidak mencoba segala sesuatu. Kita sudah coba. Semuanya sudah diusahakan. Tetapi sebanyak kita mencoba, sebanyak itu juga gagal. Dan kita jadi lelah. Bukan kita gak mencoba. Tapi kita merasa tidak berdaya karena tak satu pun berhasil. Pernahkah kita merasa ketika kita bukan tidak berkata-kata kepada orang lain tentang masalah kita. Bukan kita merahasiakan. Orang tahu kok saya punya pergumulan. Bahkan saya bercerita kepada orang lain untuk juga minta didoakan. Dia tahu saya membutuhkan pertolongan. Tetapi rasanya kita melihat orang lain menjalani hari-harinya dengan biasa aja. Dengan santai. Sama sekali tidak memikirkan kebutuhan kita. Ketemu kita biasa saja. Sama sekali tidak menanyakan tentang persoalan kita. Kita merasa tidak ada pertolongan yang bisa diharapkan. Tidak ada orang, tidak ada pihak yang bisa menjadi seseorang yang bisa diandalkan, yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita bahkan mungkin pernah merasa tidak ada lagi harapan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mencoba melihat paradigma ini. Dari sudut pandang ketika kita mengidentifikasi diri kita seperti orang yang sekarat tadi. Di tengah jalan, dirampok habis-habisan. Bukan karena kesalahannya, tapi itu begitu saja terjadi. Ya. Dan dianiaya, begitu saja terjadi. Siapa orang yang mau dalam keadaan-keadaan seperti ini? Tetapi perumpamaan ini sekaligus ingin membawa kita mendengar satu bisikan Tuhan yang luar biasa. Untuk tidak menyerah. Jangan menutup pintu bagi belas kasihan Allah. Yang mungkin masih, yang pasti masih bisa terjadi. Di tengah segala kemungkinan terkecil sekalipun. Jangan tutup pintu kita untuk setiap belas kasihan Allah. Jangan batasi cara Allah bekerja. Karena untuk kemungkinan yang sekecil apapun, di sana Tuhan bisa pakai untuk tolong kita. Bahkan di tengah-tengah cara yang kita tidak pikirkan. Ya, dalam perumpamaan itu, seorang imam lewat, untung berikutnya gak imam lagi, orang Lewi lagi, imam lagi, orang Lewi lagi begitu ya Bapak Ibu. Mungkin kondisinya akan sama kalau begitu ya. Tetapi adanya seorang Samaria yang tidak diharapkan menolong ini karena bukan sesama bagi orang yang tergeletak di pinggir jalan tadi. Tetapi ada belas kasih Allah yang dinyatakan untuk orang yang menderita tadi lewat seseorang yang dia tidak duga-duga. Pernahkah kita mengalami kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang seperti ini, Bapak Ibu? Ketika bahkan tidak seorang pun yang kita harapkan bisa menolong itu betul-betul bisa menolong, ternyata Tuhan kirimkan pertolongan dengan cara yang tidak terduga. Dengan cara yang betul-betul di luar kepala kita. Yang rasanya aduh ini sudah gak ada lagi cara. Kok kebetulan dia lewat, dia bantu saya. Lalu kita mau mencoba untuk melihat ini bukan sebagai kebetulan. Ketika kita tidak menutup pintu untuk belas kasih Allah yang masih bisa bekerja di celah sekecil mungkin. Di situ kita sedang membuka diri untuk menerima belas kasih Allah di tengah kerapuhan kita. Bapak Ibu Saudara, orang Samaria yang lewat itu menunjukkan belas kasihannya kepada seorang Yahudi yang tergeletak tadi. Ya. Dan dia menolongnya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Apa yang dia lakukan? Orang Samaria itu mengobati seorang yang terkapar tadi dengan minyak dan anggur. Ya, anggur itu juga dipakai untuk membersihkan luka. Jadi ketika lukanya dibersihkan dulu dengan anggur, lalu minyak itu berfungsi menjadi obatnya. Dibersihkan dengan anggur, diberi minyak, kemudian dibalut. Ya. Dan bukan saja sampai di situ, orang ini dinaikkan ke atas keledainya. Loh ini nolongin kok malah jadi saya yang repot gitu ya. Tetapi tidak tampak itu dalam perumpamaan ini. Kerepotan itu dipersembahkan menjadi satu bentuk belas kasih yang sungguh-sungguh ternyatakan. Ketika dia harus mengangkat orang ini yang sudah sangat tidak berdaya naik ke atas keledainya. Ketika bahkan dia yang harus menuntun keledainya sampai ke rumah penginapan ya. Dan dia merawatnya di tempat penginapan itu. Setidaknya ini menggambarkan bahwa paling tidak dia stay satu malam begitu ya bersama dengan orang yang dirawat ini yang tidak tahu siapanya siapa, tidak ada hubungan apa-apa, tetapi dia menyediakan diri untuk merawat. Dan ia bahkan membayar biaya penginapannya dan menjamin supaya orang ini berada di tangan yang tepat dengan perawatan yang dia perlukan. Kalau engkau belanjakan lebih, nanti aku pasti ganti. Dia menjamin supaya orang ini betul-betul mendapatkan apa yang dia perlukan. Ada satu belas kasih Allah yang ternyatakan untuk seorang yang begitu menderita, yang tidak tahu lagi harus mencari pertolongan di mana. Tetapi di celah yang paling kecil, yang dilihat tidak mungkin oleh dunia, Allah bisa bekerja. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa mengaminkan ini untuk kehidupan kita? Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Sebagian dari cara-cara itu adalah cara-cara yang kita tidak pernah duga. Dan sebagian dari cara-cara yang kita tidak pernah duga itu mungkin adalah cara-cara yang kita betul-betul sebenarnya tidak inginkan, gitu ya. Konflik antara orang Yahudi dengan orang Samaria yang berkepanjangan dari generasi ke generasi kemungkinan besar menjadi salah satu resisten dalam kehidupan seorang Yahudi atau seorang Samaria untuk menerima pertolongan dari orang yang lain. Orang Yahudi dari orang Samaria dari orang Yahudi. Tetapi di tengah pertentangan itu pun Tuhan bisa beranugerah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkinkah kita punya arogansi tertentu? Di mana kita merasa kita lebih hebat dari orang lain. Kita lebih hebat dari kelompok tertentu yang lain. Sehingga kita merasa kelompok mereka gak ada apa-apanya sama kita. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai mereka itu yang nolongin kita, kita lebih hebat. Tapi belas kasih Allah bukan sekedar dia bisa menolong kita, tapi ia mengingatkan kita akan kerendahan hati. Bahwa kita semua ada waktunya untuk ditolong. Kita semua ada waktunya untuk membutuhkan uluran tangan orang lain dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Sebagian di antara cara-cara Tuhan adalah cara-cara yang kita tidak pernah duga. Dan Tuhan bisa memakai waktu yang sangat mengejutkan bagi kita, yang tidak pernah kita sangka. Tetapi melalui itu semua belas kasihan Allah nyata. Mungkin kita terbingung-bingung ya. Kenapa ya kok harus orang Samaria ini toh yang menolong? Kenapa bukan orang Yahudi yang lain lah, gak usah imam, gak usah ahli Taurat, gak usah orang Lewi. Gak usah yang berjabatan apa-apa dari sisi ritual religius mereka. Tetapi orang Yahudi paling tidak akan menjadi sesama dan bisa menggenapi apa yang ada di imamat tadi. Sesama adalah mereka yang sama-sama orang Yahudi. Tetapi Yesus dengan sengaja memakai sosok orang Samaria ini untuk menghadirkan sebuah kekuatan kasih yang mendobrak batas-batas. Sebuah kekuatan kasih Allah yang bisa memakai apapun dan siapapun dalam waktu kapanpun untuk meraih, menyelamatkan, menolong dengan tidak terlambat. Bukankah pada akhirnya orang yang tanpa harapan itu tadi akhirnya tertolong kan? Biarlah kita belajar hal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita mau memberi waktu, memberi ruang bagi pernyataan belas kasih Allah dalam kehidupan kita. Meskipun pikiran kita mungkin sempat mengatakan mustahil, mustahil. Habislah kamu sekarang, sudah gak ada lagi jalan keluar, gak ada lagi yang bisa diharapkan. Tetapi biarlah firman itu tetap muncul dengan kekuatannya. Menjadi permata yang tetap berkilauan, menjadi permata yang tetap kuat dan kokoh. Untuk mengingatkan kita selalu ada cara Tuhan menolong, sekalipun lewat cara-cara yang tidak terduga. Sekalipun hanya ada kemungkinan yang sangat kecil. Maka jangan cepat atau jangan segera kehilangan pengharapan. Kalau kita kehilangan pengharapan, bagaimana Tuhan mau berkarya dalam kehidupan kita? Bukan Tuhan yang menjadi tidak mampu, tetapi kita yang sudah menutup hati. Menutup segala kemungkinan untuk cara-cara Allah bekerja di luar pikiran kita. Nah itu ketika kita membayangkan, mengidentifikasi diri kita di tempat sang korban. Satu lagi Bapak Ibu, bagaimana kalau kita melihat perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu dengan mengidentifikasi diri kita sebagai si ahli Taurat yang nanya sama Tuhan Yesus dan bertanyanya itu dalam rangka menguji, katanya gitu ya, tadi dicatat dalam Lukas. Karena sebetulnya dia sudah tahu apa yang ada dalam Taurat, tetapi dia ingin menguji Yesus bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan bahkan ketika dia sudah mendapati jawaban yang benar ya, dan Yesus bilang jawabmu itu sudah benar, lakukan saja. Kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Dia masih tanya lagi dan Lukas beri penekanan untuk membenarkan dirinya. Dia tanya, siapa sih sesamaku manusia? Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan pernahkah di dalam kehidupan kita, kita seperti ahli Taurat ini. Yang datang kepada Yesus, tidak dengan hati yang betul-betul rindu untuk belajar. Tapi untuk ngetes, untuk mencobai Yesus. Pernahkah kita datang kepada Yesus penuh dengan pertanyaan ya, seperti ahli Taurat itu. Kita bertanya, apa yang saya harus perbuat supaya saya masuk surga Tuhan? Padahal kita tahu keselamatan adalah anugerah. Tetapi seringkali pertanyaan ini masih saja muncul. Kita bertanya, apakah saya sudah melakukan yang baik dan benar? Kita bertanya, Tuhan, kalau saya mau nolong orang, siapa sih yang perlu saya tolong? Kalau orang itu sudah nyakitin saya Tuhan, boleh toh saya gak nolongin dia? Kita masuk dalam pembenaran demi pembenaran. Kalau orang itu adalah bagian dari kelompok yang punya sejarah masa lalu yang tidak baik dengan kelompok saya, boleh kan Tuhan saya gak selalu peduli sama dia? Kan saya masih baik-baik saja, saya bisa berbuat kebaikan dengan orang-orang yang sama kelompoknya dengan saya. Ketika kita bahkan menekankan pentingnya ritual ibadah, lalu merasa itu lebih mulia dan bisa mengabaikan peran kita dalam ranah sosial, dalam relasi-relasi yang ada. Bahkan ketika kita datang kepada Tuhan untuk mencobai dia. Di tengah kemarahan kita, di tengah kecewa hati kita, sedih, berat, hancur hati kita. Karena sesuatu atau seseorang yang sangat kita sayang diambil sama Tuhan. Di tengah kemarahan yang meluap, mungkin bukannya kita langsung meninggalkan Tuhan. Mungkin kita tetap datang kepada Tuhan. Tapi mungkin juga di tengah datang kepada Tuhan itu, kita datang dengan amarah itu. Dengan perasaan layak untuk menuntut Tuhan. Dengan perasaan layak untuk betul-betul menantang Tuhan. Kita tahu firman Tuhan menjelaskan kepada kita banyak hal bahwa Tuhan itu memakai proses. Tuhan itu tidak selalu memberikan cara-cara yang mudah, tidak selalu menuntun kita lewat padang rumput yang selalu hijau. Tuhan menuntun kita lewat lembah kekelaman, tetapi janji Tuhan, sekalipun engkau melewati lembah kekelaman, aku beserta denganmu. Kita tahu begitu banyak dari firman Tuhan, tapi di saat-saat tertentu, saat kita merasa begitu hancur, kita marah kepada Tuhan, mungkin kita pun pernah mencobai dia. Tuhan, kalau engkau tetap berkuasa, saya berdoa hari ini Tuhan, besok kejadian. Kalau enggak, saya akan tanggalkan iman saya. Mungkin kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesombongan. Mungkin kita datang kepada Tuhan dengan penuh pembenaran. Kisah ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita untuk kita boleh berproses bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan terhadap ahli Taurat yang tadi bertanya itu? Ya. Ketika orang itu bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Dia sendiri sudah punya jawabannya. Lalu dia bertanya lagi, kalau begitu siapa sesamaku manusia? Lalu Tuhan memaparkan sebuah perumpamaan. Bukan Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu bahwa orang ini hanya menguji dia. Bukan Tuhan tidak tahu bahwa orang ini hanya ngetes dia. Dia sudah punya banyak hal, banyak modal dari pengetahuan Tauratnya. Tetapi ketika dia datang bahkan dengan begitu banyak pembenaran di hadapan Tuhan, dia pun tidak segera disalahkan. Ini belas kasihan Tuhan buat si ahli Taurat ini. Di hadapan Tuhan, ia pun diajak untuk berproses, untuk masuk dalam pemikiran-pemikiran yang terdalam. Kalau begitu sekarang coba tanggalkan atribut ahli Tauratmu, tanggalkan pandangan berapa orang pengikutmu dan sebagainya. Menurutmu sendiri dari kisah ini, siapa sesama manusia bagi orang ini? Yesus menuntun seorang yang tadinya penuh dengan pembenaran untuk masuk dalam proses sampai dia sendiri menemukan jawaban itu dalam dirinya sendiri. Orang yang menunjukkan belas kasihnya itu. Tuhan Yesus tidak membuang orang-orang yang sakit hati, yang penuh dengan amarah dan pembenaran. Tuhan Yesus merangkul untuk kita berproses bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Sampai akhirnya kita sampai pada jawaban itu sendiri. Dan itu menjadi jawaban yang sangat personal. Siapa atau apa keyakinan kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Dalam hal-hal tertentu, pernahkah kita merasa kecewa kepada Tuhan? Jangan buru-buru meninggalkan Tuhan. Siapa kita? Kita itu penuh dengan anugerah karena diraih oleh Tuhan, kok malah kita mau lari dari Tuhan. Justru masuklah lebih dalam, dalam proses yang Tuhan mau karyakan dalam hidup kita. Untuk kita sendiri pada satu titik akan menemukan jawaban itu. Dan itu akan menjadi satu pengakuan yang kuat dari dalam diri kita, karena itu yang kita yakini. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin kita melakukan apa yang kita yakini. Ketika Tuhan mengatakan kepada ahli Taurat itu, ya, kalau begitu pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, kita perlu berhati-hati dalam bagian ini Bapak Ibu, karena ini tidak boleh menjadi begitu sempit, hanya dengan perbuatlah demikian itu kita mengerti sebagai perintah Tuhan untuk mengerti siapa sesamamu manusia. Bukan sekedar itu, bukan juga sebuah perintah Tuhan untuk mengasihi dan berbuat sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Yaitu bahwa sampai di titik ini, orang tadi, si ahli Taurat itu sudah berproses. Melalui perumpamaan itu dia belajar sesuatu yang baru, sampai pada sebuah pengenalan yang baru, sampai pada sebuah jawaban pengakuan yang baru atas pertanyaannya sendiri. Lalu pergilah dan perbuatlah demikian, juga menunjuk pada sebuah panggilan untuk senantiasa menghidupi firman. Kalau engkau tahu apa yang ada dalam Taurat, kalau engkau tahu apa yang ada dalam perumpamaan ini, hidupilah itu dan lakukanlah yang sama untuk bagian-bagian firman yang lain. Bukan hanya kedua hukum kasih itu, tapi semua bagian firman yang lain lakukanlah dengan kerinduan untuk selalu menghidupinya. Supaya apa yang kita percaya dan apa yang memancar dari dalam diri kita itu berpadanan. Dan dari sana kita akan tetap melihat ada kasih yang nyata, belas kasih Allah yang nyata yang bekerja dengan cara-cara yang tak terduga, yang akan tetap bekerja melalui diri kita. Nah, kalau begitu mari kita mencoba untuk menyejajarkan tiga paradigma tadi, ya. Ketika kita memposisikan diri kita dalam diri imam dan orang Lewi, ketika kita memposisikan diri kita dalam diri korban, dalam perumpamaan itu maupun dalam diri si ahli Taurat yang bertanya. Semuanya akan berbicara tentang kasih karunia Allah. Semuanya berbicara tentang belas kasihan Allah pada orang-orang ini. Kalau begitu, bagaimana dengan panggilan untuk menghidupi firman ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau Allah sudah begitu berbelas kasih kepada kita, kita diingatkan untuk jangan menghidupi firman dengan terpaksa. Jangan melakukan firman sebagai beban. Jangan melakukan firman Tuhan sebagai sebuah tuntutan. Karena kita tidak akan sampai pada intinya. Tapi lakukanlah firman itu sebagai satu ungkapan syukur kita untuk satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah terlebih dahulu berikan lewat belas kasihnya yang luar biasa kepada kita. Dan dalam bacaan yang pertama dalam ulangan 30 tadi, dikatakan dalam ayat yang ke-14 tentang firman, bahwa firman itu ada dalam mulutmu. Firman itu ada dalam mulut Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan bagi saya bukan hanya pada saat berkhotbah mestinya gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari bukan saja ketika Bapak Ibu Saudara memimpin doa atau membawakan renungan dalam komunitas tertentu. Tetapi dalam setiap perjumpaan kita. Meskipun kita tidak selalu mengutip-mengutip ayat ya. Tetapi apakah yang kita katakan itu adalah sesuatu yang berpadanan dengan firman. Firman itu ada dalam mulutmu. Inilah cara menghidupi firman. Supaya setiap perkataan kita betul-betul memancarkan firman itu. Kebenaran, kejujuran, keadilan, damai, kasih Tuhan dan sebagainya. Firman itu ada di dalam hatimu. Bukan hanya dalam perkataan tapi dalam hati. Nah Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Ibrani kata hati itu memakai kata lev. L-E-V. Dan lev itu menggambarkan sebuah kesatuan antara hati dan pikiran di mana lev itu merupakan satu proses pengambilan keputusan gitu ya. Itu terjadi dalam lev. Jadi orang pada waktu itu tidak membedakan logika dengan perasaan. Ya kalau orang sampai bisa memutuskan sesuatu itu kombinasi kerjasama dari pikiran dan perasaan dan itulah hati. Jadi hati tidak sekedar menunjuk pada perasaan-perasaan tetapi juga apa yang muncul dan timbul dalam pikiran-pikiran kita. Dan firman Tuhan mengatakan firman itu ada dalam hatimu. Sehingga apapun peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, firman itu ada dalam hatimu, berpulang kepada kita. Kita mau menyikapi peristiwa kehidupan kita dengan cara apa? Dengan cara dunia kah? Mestinya tidak, karena firman itu ada dalam hatimu. Mestinya kita bisa menyikapi dengan pikiran-pikiran Kristus. Kita bisa menyikapi dengan perasaan-perasaan yang berpadanan dengan perasaan-perasaan Kristus. Dan firman itu untuk dilakukan. Ya. Jadi ayat 14 ini mencakup semua aspek ya. Perkataan, pikiran dan perasaan, kemudian juga perbuatan. Dan firman itu begitu dekat dengan kita. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa firman itu tidaklah terlalu sukar. Dan tidak pula terlalu jauh. Jadi ketika kita melihat pernyataan kasih Allah yang merengkuh kita, Dia memberi kekuatan bagi kita. Firman itu diberikan begitu dekat dengan kita. Maukah kita sungguh-sungguh menghidupi firman itu? Berdasarkan apa? Berdasarkan belas kasih Allah yang telah terlebih dahulu terjadi dalam hidup kita. Nah kalau kembali ke tema Bapak Ibu, firman yang menumbuhkan belas kasih. Kenapa kita berbicara panjang lebar tentang orang Samaria sampai dengan tiga sudut pandang tadi? Untuk satu tema firman yang menumbuhkan belas kasih. Kenapa tidak cukup hanya dengan peristiwa yang pertama tadi, mengidentifikasi diri kita dengan orang Lewi dan imam? Karena ini Bapak Ibu, ketika kita belajar firman Tuhan, ya, kita bisa saja belajar firman semakin banyak, semakin tahu, tapi kita sesungguhnya gak kemana-mana. Kita gak mengalami pertumbuhan spiritual. Kita tidak mengalami satu hal yang menjadi pergaulan erat kita dengan Tuhan yang sampai berdampak dengan sesama. Kita hanya tahu-tahu dan semakin tahu. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, ditambah atau diiringi dengan merasakan sentuhan belas kasihan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang akan melahirkan hati yang penuh dengan belas kasihan. Oh kayak gini toh Kristus. Oh firman Tuhan bilang seperti ini. Dan saya betul-betul mengalami. Ditolong Tuhan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kita buka semua cara kita menangkap suara Tuhan dalam kehidupan kita. kepekaan untuk mendengar cara-cara Tuhan berbicara dalam hidup kita. Dan kita akan menemukan belas kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang terjadi secara nyata dalam hidup kita. Dan ini yang akan mengubahkan kita untuk tidak hanya sekedar tahu Alkitab, tetapi kita mau memiliki hati yang seperti Kristus. Kristus yang berbelas kasihan. Bacaan surat Kolose tadi memberi contoh kepada kita. Salah satu contoh sederhana. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan atas belas kasihannya, lalu bagaimana kita berbelas kasihan kepada orang lain? Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kata belas kasihan ini selalu dipadankan dengan pemberian, begitu ya. Kalau saya berbelas kasih pada seseorang, maka saya harus bisa memberi orang itu. Nah, kalau saya pas gak bisa memberi, bagaimana saya berbelas kasih? Belas kasih ini ada begitu banyak bentuknya, Bapak Ibu Saudara. Dalam bacaan Kolose tadi, ada satu hal yang menarik ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose yang membaca suratnya itu, bahwa aku senantiasa berdoa untukmu. Bahkan tak henti-hentinya aku berdoa untuk engkau. Untuk komunitas jemaat yang jauh dari Paulus, ini pun adalah belas kasihan. Hal-hal yang sederhana yang dilakukan dengan sepenuh hati, lalu sekaligus menjadi hal yang tidak pernah sederhana, karena dilakukan dengan sepenuh hati. Ketika kita menasehati seperti Rasul Paulus menasehati jemaat di Kolose juga tadi dalam suratnya. Bahkan ketika kita menasehati anak-anak kita, tidak ada yang sederhana ketika kita digerakkan oleh belas kasih. Ketika kita menasehati teman-teman sepelayanan kita, ketika kita memberikan kritikan yang membangun. Ketika kita saling menopang dalam persoalan. Tidak ada yang sederhana kalau itu muncul dari hati yang digerakkan oleh belas kasihan Allah. Ketika semuanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak dengan hanya satu momen lalu sudah kita merasa wah sudah beres, saya tidak lagi perlu melakukan sesuatu, tapi terus-menerus menjadi satu panggilan bagi kita, maka itu akan bermakna sangat dalam. Panggilan bagi kita untuk melakukan dengan segenap hati sama seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, seorang opa, ya, seorang Bapak yang sudah lanjut usia, lebih dari 10 tahun dia sudah tidak bisa ke gereja. Karena memang kondisinya tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri tanpa ditopang gitu ya. Dan secara rutin ada tim yang mengunjungi untuk beribadah bersekutu bersama di rumahnya. Tetapi setiap kali tim ini pulang dari rumahnya, justru mereka merasa kok kita ini mengunjungi malah kita yang dikuatkan ya. Luar biasa. Bapak ini selalu bercerita tentang kasih karunia Tuhan. Bapak ini selalu bercerita apa saja yang dia lakukan di tempat tidurnya. Berdoa bagi siapa saja. Berdoa bagi program gereja yang mana saja. Dia masih lakukan itu. Dan hal-hal yang tampak sederhana ya Bapak Ibu Saudara. Orang melihatnya dia ke gereja aja sudah gak bisa gitu kan. Tetapi ternyata ketika dia memakai semua yang masih bisa dia lakukan. Melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tidak menjadi sederhana. Orang-orang yang mendatangi, yang berjumpa dengan Bapak ini merasa terberkati. Bahkan orang-orang lain yang tidak berjumpa dengan Bapak ini dan mendengar ceritanya merasa dikuatkan. Lalu apalagi alasan kita Bapak Ibu Saudara untuk tidak memulai dari hari ini hidup atau menghidupi firman dalam kehidupan kita sehari-hari dalam segala peristiwa. Masih ada belas kasih Allah dalam setitik kecil harapan pun yang masih tersisa dalam diri kita. Jangan tutup itu. Tuhan sanggup bekerja. Dan biarlah semua pergaulan kita yang semakin dekat dengan Allah. Semakin membentuk kita memiliki hati yang seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menutup khotbah ini dengan lagu ini. Biarlah ini menjadi satu kerinduan kita. Sekaligus komitmen bagi kita untuk betul-betul memiliki hati yang seperti Yesus, hati yang penuh dengan belas kasihan.
Thank you.
melanjutkan kerinduan ini dalam proses pembentukan yang tiada henti bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita dengan bangkit berdiri, kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk.
Bapak Ibu Saudara, sebelum doa syafaat ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah seminar dewasa muda yang akan dilakukan hari Rabu 17 Juli pukul 18.30 di ruang pembinaan lantai 3. Bapak Ibu Saudara diundang untuk boleh mengikutinya. Kemudian untuk komisi dewasa ada dua acara dalam waktu dekat ini. Yang pertama adalah komunitas profesi atau kompresi yang akan dilakukan hari Kamis 25 Juli pukul 18 di rumah makan Warung Penang. Kemudian Beauty Inside Out yang akan dilakukan hari Sabtu 27 Juli pukul 11. Keikutsertaan Bapak Ibu dalam kedua acara ini sangat diharapkan dan dipersilahkan untuk mendaftarkan diri pada petugas yang berada di depan ruang kebaktian pada hari ini maupun ke nomor kontak yang sudah ada dalam warta jemaat. Dan satu lagi untuk kelas katekisasi yang baru akan dimulai hari Jumat 19 Juli pukul 19. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum baptis maupun sidi akan mengikuti katekisasi, dipersilakan untuk mendaftar di TU Gereja. Info lengkap bisa dilihat di Warta Jemaat. Mari saat ini kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap sapaan Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasih Tuhan yang begitu banyak dan luar biasa. Tuhan, biarlah kepada-Mu kami mendedikasikan hidup ini. Melalui setiap perkataan, pikiran, perasaan, dan juga perbuatan kami, biarlah terpancar hanya kebenaran Tuhan. Dan juga kami datang kepada Tuhan pagi ini membawa seluruh pergumulan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Penolong kami yang sejati, yang pertolongannya tak pernah terlambat. Tuhan, berkati kami dan mampukan kami untuk selalu membawa setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Dan tidak mencari solusi yang lain di luar Tuhan dan firman-Mu. Kami membawa setiap pergumulan pribadi dan keluarga jemaat Tuhan. Apapun yang kami sedang gumulkan saat ini Tuhan, beri kami kekuatan untuk selalu memandang kepada Kristus yang berbelas kasih kepada kami. Mampukan kami untuk selalu merasakan ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami, tidak pernah membiarkan kami sendiri dan tidak pernah meninggalkan. Tolong kami untuk tidak pernah kehilangan pengharapan. Sekecil apapun harapan itu tampak di depan mata kami. Beri kami semangat untuk tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Untuk setiap pergumulan dalam relasi keluarga, Tuhan yang memulihkan. Untuk setiap pergumulan di tengah pekerjaan, tekanan-tekanan pekerjaan yang datang begitu rupa, Tuhan yang menolong kami untuk tetap teguh di dalam iman, melakukan yang terbaik dalam iman yang kami percaya. Untuk setiap tekanan di tengah pergaulan, secara khusus bagi anak-anak kami, Tuhan yang melindungi, menjagai, menjauhkan dari segala arus pergaulan yang salah dan sesat. Tolong anak-anak kami supaya dari muda mereka tetap dan semakin mengasihi Tuhan, mengenali jalan Tuhan dan berani untuk mengambil keputusan melakukan hanya apa yang baik di mata Tuhan. Untuk setiap orang tua, berikan hikmat yang bertambah-tambah untuk mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Untuk segala pergumulan yang lain, Tuhan juga memberkati kami supaya hanya kepada Tuhan kami berserah. Secara khusus untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang tidak bisa lagi ke gereja karena usia tua maupun juga dalam keadaan sakit dan pemulihan. Tuhan yang akan berkati mereka satu persatu di tempat pembaringan mereka masing-masing, Tuhan yang akan berikan kekuatan iman. Tuhan tetap membisikkan kekuatan yang selalu baru setiap hari. Membuat mereka tetap percaya bahwa Tuhan menjadi penolong yang sejati bagi mereka. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong mereka untuk tetap mengimani bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit ini, kekuatan Tuhan menyertai mereka. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga menyerahkan gereja ini kepada Tuhan. Kami tahu Engkau adalah kepala gereja dan biarlah Engkau yang menjadi pemimpin bagi kami. Untuk setiap program-program yang akan dilakukan, baik jangka waktu dekat ini maupun jangka waktu yang lebih panjang nanti, biarlah setiap program yang dilakukan tidak sekedar sebagai rutinitas belaka, tetapi boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, menumbuhkan iman jemaat Tuhan dan semakin membawa kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui setiap talenta yang ada. Tuhan berkati persekutuan yang ada di GKI Peterongan ini supaya kami boleh menjadi persekutuan yang semakin erat, bahkan menjadi seperti saudara satu bagi yang lain. Tuhan memberkati setiap orang yang telah memberikan dirinya untuk ikut melayani di ladang Tuhan, supaya kami bisa melayani dengan sukacita dan penuh syukur, tidak dengan kelelahan, tidak dengan perasaan terpaksa, tetapi kami terus mempersembahkan yang terbaik mengingat kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu begitu besar bagi kami. Untuk setiap kebutuhan yang ada di gereja-Mu ini, Tuhan yang akan mencukupkan. Dan Tuhan akan memakai setiap kami sebagai tubuh Kristus di GKI Peterongan ini. Untuk juga boleh peduli terhadap sesama kami, menjadi jawaban-jawaban doa satu bagi yang lain. Ya Tuhan, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, mengucap syukur untuk setiap proses yang telah terjadi sampai hari ini, untuk setiap kebenaran yang telah ternyatakan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk setiap kemajuan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu tangan Tuhan terus menopang Indonesia. Tuhan yang akan berkati perjalanan bangsa ini ke depan, supaya kebenaran, keadilan, damai sejahtera bagi semua itulah yang boleh terjadi atas negeri ini, dan Tuhan memakai setiap orang yang duduk dalam pemerintahan di level manapun untuk boleh melakukan yang terbaik dengan penuh tanggung jawab dalam kebenaran dan keadilan untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan bersama. Tuhan yang akan beri kemampuan bagi mereka untuk menjabat jabatan-jabatan yang diberikan dalam kepercayaan kepada mereka dengan penuh kesungguhan, dan biarlah bangsa ini boleh semakin mengalami kemajuan dalam begitu banyak hal yang positif. Tuhan akan berkati kami dalam kehidupan kami bersama di tengah kepelbagaian, supaya kami juga boleh saling menghormati, menjadi rakyat Indonesia yang saling mengasihi dan menghargai. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, supaya kami pun boleh hadir di tempat di mana Tuhan mengutus kami dengan memberitakan kasih, damai, dan kebenaran Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi pemimpin negara ini di dalam menyelesaikan tugas pekerjaan dalam periode ini. Tuhan terus mengaruniakan kekuatan dan hikmat. Untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode mendatang, Tuhan juga memberkati. Untuk setiap rencana yang sedang disusun, untuk setiap nama yang sedang dipikirkan untuk mengisi kabinet kerja, orang-orang yang bisa membantu untuk pekerjaan yang lebih efektif, Tuhan yang akan beri hikmat bagi mereka untuk bisa memilih orang yang tepat, untuk posisi yang tepat. Tuhan berikan pemimpin-pemimpin yang baik bagi bangsa ini ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang juga bisa menjadi teladan bagi kami semua rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa ini juga ke dalam tangan Tuhan, di dalam kemurahan-Mu Tuhan kami memohon. Dan seluruh pergumulan syafaat ini kami naikkan di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami menaikkan doa Bapa kami.
Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats yang melandasinya di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persilakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar dan Pengasih, tak bosan-bosannya Engkau selalu memperhatikan, menuntun dan memberkati setiap jalan hidup kami umat-Mu ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Dan biarlah setiap berkat yang kami terima, kami persembahkan pada saat ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan bukan hanya persembahan berupa materi saja ya Bapa, tetapi kami diingatkan untuk mempersembahkan kehidupan pelayanan kami kepada-Mu untuk mengharumkan nama-Mu melalui setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Everywhere I go, God is watching.
Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh merasakan belas kasih Allah itu yang begitu nyata dalam hidup kita. Dan kita dipanggil untuk meneladani Dia, hati yang penuh dengan belas kasihan. Lagu pengutusan ini, Maukah Kau Mengikutku? Kiranya semakin mengantar kita pada satu komitmen untuk mengasihi Kristus dengan lebih sungguh dan meneladani hatinya yang penuh belas kasihan.
Thank you.
jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.